Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Φοράμε τα γιορτινά μας.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Ήταν πάντα ένας διάσημος χορός στη Δυτική Μακεδονία, όπως και αυτός ο ήχος με τα κλαρίνα, τις τρομπέτες, το ακορντεόν, πίπιζες, ζουρνάδες, κάποτε και σαξόφωνα βάζουν, γκάιντες και νταούλοι. Πάντα Ράικο, το όνομα, είναι μια σλάβικη ονομασία. Από όσο έψαξα δεν ξέρω αν τελικά είναι το όνομα κάποιου Σλάβου ιδιοκτήτη της περιοχής ή είναι μεταφορά που σημαίνει παραδεισένιο και ονειρόδες, κάπως έτσι. Είναι απορίες όλα αυτά. Τώρα, τι έχει ένας μουσικός του παρόντος και τι υπάρχει από τα παλιά θα μας το εξηγήσει ο σημερινός μας καλεσμένος. Θάνος Σταυρίτη, καλώς όρισες.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Καλώς ανταμωθήκαμε.
Καλώς ανταμωθήκαμε.
Μάλλον παραδεισένιο είναι. Η περιοχή της Μακεδονίας και γενικότερα η βόρεια περιοχή της χώρας μας έχει έτσι την ιδιαιτερότητα του ότι κουβαλάει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια πολλούς διαφορετικούς λαούς, ράτσες, φυλές, γλώσσες, χορούς, μουσικές. Οπότε κατά κάποιο τρόπο έχουν εμπλεχτεί σε μια πολύ ωραία έτσι σαλάτα, όπως μου αρέσει να μεταφέρω σαν εικόνα, οι μουσικές και οι μυρωδιές του τόπου. Ακούσαμε ένα Ράικο και μάλιστα το ακούμε σε πρώτη παγκόσμια το συγκεκριμένο.
Παρακαλώ.
Έτσι. Είναι από τον δίσκο που θα βγάλουμε καλώς εγώ των πραγμάτων μέσα στο Γενάρη με το σχήμα που έχω τους Drum, ο οποίος θα λέγεται Drum. Drum είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι τσιγκάνοι μουσικοί για να περιγράψουν το δρόμο. Οι τσιγκάνοι είναι η μουσική της Ηπειρωτικής Ελλάδας και των Βαλκανίων. Κατά βάση τα τελευταία 200-300 χρόνια. Οπότε είναι λίγο και τιμητικά, ας πούμε, προς τα εκεί η αναφορά. Και στο συγκεκριμένο δίσκο παίζουμε μουσικές της Μακεδονίας παραδοσιακά, παιγμένα απλά με έναν λίγο πιο, ας το πούμε, σημερινό ήχο και τρόπο.
Για έναν νέο μουσικό, τι σημαίνει παράδοση και πόσο περνάει μέσα τον εαυτό του? Υπάρχει απάντηση σε αυτό καταρχήν?
Κοίταξε, νομίζω ότι στο συγκεκριμένο ερώτημα από κάθε έναν που θα το θέσεις θα πάρεις και άλλη απάντηση, νομίζω. Προσωπικά για μένα η παράδοση έχει μέσα της την εξέλιξη σαν λέξη. Εγώ από όσο θυμάμαι να ασχολούμαι με τη μουσική πάντα βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό που παίζω όταν είναι παλιό. Άρα παραδίδω κάτι το οποίο άκουσα με έναν τρόπο και το αφήνω με το δικό μου τρόπο στους επόμενους. Για μένα αυτό είναι παράδοση. Αλλιώς είναι μουσιακή αναπαραγωγή.
Θα πούμε πολλά περισσότερα για όλα αυτά παρακάτω. Να πούμε ότι στον ήχο έχουμε τον Αργύρη Παντελιάδη, να πούμε την καλησπέρα μας. Σήμερα και αύριο στην εκπομπή διαλέγουμε τις μουσικές και τις συζητάμε με τον Θάνο Σταυρίδη. Κάποιες από αυτές είναι δικές του δημιουργίες, άλλες έχει διαλέξει, άλλες αποτελούν ακούσματά του, άλλες είναι επιλογές από την ιστορία του ακορντεόν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Κάπως έτσι θα πάμε, ξεκινώντας πάλι με ένα δικό του κομμάτι, το οποίο στέλνει έναν Βαλκάνιο στη Νέα Υόρκη.
Ναι, μπορώ να πω την ιστορία πάνω σε
Βεβαίως,
αυτό.
Να το προλογίσουμε.
Έτσι κι αλλιώς όλα τα κομμάτια έχουν την ιστορία τους. Μεγάλωσα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όπου πολύ έντονα εκεί έχουμε το έθιμο των αναστεριναριών, της πυροβασίας, Κωνσταντίνου και Ελένης, και όχι μόνο, αλλά τότε είναι που είναι ανοιχτό στον πολύ κόσμο, μαζεύονται οι αναστενάριδες και ανάβουν τη φωτιά στο κονάκι και πατάνε μέσα στα κάρβουνα. Οπότε από πολύ μικρός έχω ταυτόχρονα τα ακούσματα της ρίζας, της παράδοσης και από την άλλη μεριά τα ακούσματα της γενιάς μου. Από ροκ μέχρι pop μέχρι ό,τι ελληνικά, ξένα, όλο το φάσμα ας πούμε της μουσικής. Πάντα με στοίχιο ναι το Englishman in New York, του Sting. Οπότε όταν έτσι κάποια στιγμή ξεκίνησα να γράφω το υλικό που στην πορεία μπήκε στον δίσκο που βγήκε το 16 με μια βαλίτσα όνειρα.
Το πρώτο σου δίσκο.
Το πρώτο δίσκο. Μπήκα στη διαδικασία λοιπόν να φτιάξω μια τέτοια μουσική εικόνα. Τον Βαλκάνιο ο οποίος πάει στη Νέα Υόρκη για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα καλύτερο αύριο. Έτσι κι αλλιώς είναι τόσο επίκαιρο όλο αυτό, μιας και ακόμα αιμορραγούμε όλοι στα Βαλκάνια από τον νέο κόσμο που φεύγει για ένα καλύτερο αύριο σε οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός. Κάπως έτσι λοιπόν προέκυψε το συγκεκριμένο.
Και η περίεργη εισαγωγή.
Α, ναι, σωστά. Επειδή έχω ένα μεγάλο έτσι κόλλημα και αγάπη στο βινήλιο, ήθελα επειδή είναι το συγκεκριμένο το κομμάτι, είναι το πρώτο που ξεκινάει και ο δίσκος, να ξεκινάει σαν να παίζει βινήλιο ακόμα και αν δεν είναι. Οπότε θα ακούσουμε στο ξεκίνημα τα χράτς ενός βινήλιου.
Ένας Βαλκάνιος στη Νέα Υόρκη, λοιπόν, 2016, Θάνος Σταυρίδης, από τον πρώτο του δίσκο. Και τώρα, Θάνο, θέλω να πάμε πίσω στο χρόνο και να συναντήσουμε τον Βαλκάνιο ακορντεονίστα όταν αποφασίζει ότι το ακορντεόν θα είναι η συνέχειά του. Λαγκαδάς, 1978 η γέννηση.
Και λίγα χρόνια μετά, όταν ήμουν 3,5 χρονών, έτσι τέτοιες μέρες, περίπου Δεκέμβρης ήταν, με πάνε οι δικοί μου στη Θεσσαλονίκη για να διαλέξω ποιο παιχνίδι να μου πάρουν δώρο. Η πρώτη φορά που θα διάλεγα εγώ δώρο. Και ακριβώς δίπλα λοιπόν από τον Νίκο με τα παιχνίδια, για όσους έτσι ξέρουν την παλιά Θεσσαλονίκη, ήταν ο Ανθομελίδης, ο μουσικός οίκος. Και κάθομαι στη βιτρίνα εγώ και βλέπω τα ακορντεόν. Έρχεται ο πατέρας μου, μου λέει: «Δεν είναι εδώ τα παιχνίδια, είναι δίπλα». Όχι, λέω, εγώ αυτό θέλω. Οπότε μπαίνουμε μέσα.
Ήξερες τι είναι?
Όχι, τίποτα.
Α,
τίποτα. Με διάλεξε. Δεν ξέρω. Εγώ, είναι κάρμα. Ξέρετε, δεν ξέρω πώς να το πω.
Στο σπίτι υπήρχε.
Αυτό τώρα θα σου λέγα, ότι δεν είμαστε μουσική οικογένεια. Δεν είχα δηλαδή κάποιες προσλαμβάνουσες σε.
Τι δουλειές κάναν οι γονείς?
Ο πατέρας μου είναι ηλεκτρολόγος, δούλευε στα Λούτρα στο Λαγκαδά. Η μητέρα μου στις αρχές δούλευε σε διάφορες βιοτεχνίες και στην πορεία έτσι είχε μαγαζί με λευκά είδη. Καμία σχέση. Παρ' όλα αυτά είχα την τύχη να μην μου το αρνηθούν τότε. Οπότε μπήκαμε μέσα, μου πήραν ένα πλαστικό ακορντεονάκι που θα μπορούσα να το παίξω, ένα παιχνίδι εκείνη την εποχή, στην ηλικία μου. Και όταν πια βλέπανε ότι ήμουν όλη μέρα με αυτό στα χέρια και με τίποτα άλλο, ουσιαστικά πήραν την απόφαση, πήραν το τρένο, πήγανε στην Ιουγκοσλαβία τότε, στη Γεύγελη, και μου αγοράσαν εκεί από τα φορολόγητα ένα μικρό 48 ακορντεόν. Τα ακορντεόν έχουν τρία μεγέθη, ας πούμε, έτσι, το small, το medium και το large. Αντίστοιχα, είναι με τα πόσα μπάσα έχουν στο αριστερό του χέρι. Μια έτσι, γρήγορη εισαγωγή στη φυσιολογία του οργάνου. Αυτό λοιπόν είχε 48 κουμπάκια στο αριστερό το χέρι. Μου πήραν λοιπόν το οργανάκι, μου το φέρανε από την Ιουγκοσλαβία, γιατί στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή τότε πήγαινε μπάσο και χιλιάρικο, άρα τα 48 μπάσα ήταν 48 χιλιάρικα και ο πατέρας μου έπαιρνε 5.000 το μήνα. Τώρα τα ακούμε.
Θα σε ρωτήσω
κιόλας
γιατί στην Ιουγκοσλαβία. Ναι. Μου το εξήγησες όλες τις ερωτήσεις, ναι. Θα ρωτήσω.
Και με πάνε στον μουσικό του Λαγκαδά, ο κ. Καραγιαννίδης. Τότε δεν είχε οδεία, δεν είχε σχολές, δεν είχε τίποτα αρχές δεκαετίας 80. Με πάνε να μου δείξει μουσική. Γιατί αυτός έκανε μαθήματα, έκανε ιδιαίτερα και μάλιστα δεν ήταν πρακτικός, ήξερε νότες αυτά, οπότε ξεκινήσαμε όλα όπως έπρεπε και ουσιαστικά πρώτα έμαθα νότες και μετά να διαβάζω στο σχολείο.
Ποιος ήταν ο πρώτος Έλληνας ακορντεονίστας που βλέπεις, είτε ζωντανά είτε από τηλεόραση, από δεν ξέρω πώς?
Ναι, στην τηλεόραση. Ίσως και εκείνη τη χρονιά ήταν μια παραγωγή της ΕΡΤ που λεγόταν «Στη μαγεία του ακορντεόν» η εκπομπή, και έπαιζε ο Νίκος Μπαξεβάνης. Και εκεί εγώ έχω μαγευτεί, ας πούμε, βλέπω το όργανο να παίζει τάγκο, βάλς, μαζούρκες, πόλκες. Έτσι ο Μπαξεβάνης είχε πολύ αυτό του είδους το ρεπερτόριο και με πολύ ωραία έτσι, τεχνική για την εποχή. Εννοείται ότι όση ώρα έπαιζε η εκπομπή το κασετόφωνο ηχογραφούσε, οπότε την άκουγα. Μέχρι να το βρούμε κάποια στιγμή να μου το πάρουν μετά από λίγα χρόνια και σε κασέτα οι γονείς μου. Οπότε ο πρώτος που άκουσα είναι αυτός που είδα και στην τηλεόραση. Εκείνη την περίοδο επίσης ήταν το μεγάλο σουξέ στα ραδιόφωνα το «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός» από τα παιδιά της Πάτρας, που ήταν τότε ένα νέο συγκρότημα κτλ. Είναι η εποχή που ξεκινάει και αναβιώνει το ρεμπέτικο, αν τα λέω καλά, εσύ σε αυτό
τα λες.
Οπότε και το «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός» είναι και το πρώτο κομμάτι που έβγαλα με το αυτή που λέμε. Δηλαδή με το που άρχισα να παίζω τις 3-4 συγχορδίες στο αριστερό το χέρι και λίγο να πηγαίνω τα δάχτυλά μου στο δεξί, το πρώτο κομμάτι που έμαθα να παίζω ήταν αυτό.
Το πρώτο κομμάτι όμως ακορντεονίστα που διάλεξες να ακούσουμε από τα ακούσματά σου είναι ένα τραγούδι του Κώστα Σταματάκη.
Ναι, εντάξει, πολύ αγαπημένος. Πολύ αγαπημένος. Γενικά στο σπίτι το ράδιο δεν έκλεινε. Με το που ξυπνούσαμε μέχρι να έρθει το βράδυ για να πάμε στην τηλεόραση, το ράδιο έπαιζε. Και έπαιζε πολύ μουσική. Και εντάξει, ο Καζαντζίδης ακουγότανε πολύ. Και πάντα έψαχνα να βρω ποιος είναι αυτός που παίζει.
Πρόλαβες να γνωρίσεις το Σταματάκη?
Όχι, δεν το πρόλαβα από κοντά, δυστυχώς. Thank you.
πήρα τις θάλασσες για να σε ζήσω και σαν κυρία να σε κρατήσω και ενώ πνιγόμουν στα βασανά μου μάλους γλεντούσες τον ίδρωτά μου. Μεγάλη αμαρτία αχ, είναι στο κόσμο η απιστία. Δύναμη και αν μπορούσα όλα τα λάθη θα συγχωρούσα, μα τέτοια πράξη σαν τη δική σου θα τιμωρούσα με τη ζωή σου. Η πιο μεγάλη αμαρτία είναι στον κόσμο η απιστία.
Περίπου τους τίτλους της εκπομπής τους έβαλε ο ίδιος ο Θάνος Σταυρίδης, στέλνοντάς μου κάποια κομμάτια που του είχα ζητήσει για τα ακούσματά του. Έλληνες ακορντεονίστες, λοιπόν, θα μπορούσε να λέγεται αυτή η ενότητα. Και ευθύς αμέσως θα ακούσουμε ένα αυτοσχεδιασμό του Κώστα Σταματάκη, που εγώ δεν τον θυμόμουν, αλλά εκείνος τον βρήκε και τον διάλεξε. Να μας πει τι είναι.
Ναι, είναι από μια συμμετοχή σε ένα δίσκο που είναι πολύ συμμετοχικός. Ονομάζεται «Ήχη του χειμώνα», 30 ζωντανές ηχογραφήσεις, όπου το συγκεκριμένο έψαχνα τότε να βρω υλικό του Φλόρου του Φλωρίδη.
Όλα και συναντώνται εν τέλει.
Ναι, και βλέπω μέσα ότι έχει και ένα κομμάτι του Σταματάκη και μάλιστα έτσι που παίζει μόνος του. Και είναι πολύ αγαπημένο και γι' αυτό και το πρότεινα.
Thank you.
Η ωραιότερη εποχή του χρόνου στο δεύτερο πρόγραμμα.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες τον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού. Στο δρόμο σαν να ήξερες που πας. Ποτέ δεν σ' είδα πίσω να κοιτάζεις. Κι απ' τ' ανοιχτό παράθυρο σαν άγαλμα βουβί σε βλέπα στον ασφάλτο μακριά μου να πουλιάζει. Σε θυμάμαι όταν έφευγες να λες πως κάποιον ψάχνεις κάπου αλλού κάτι ζητούσες. Τον εαυτό σου λέει να βρεις τη μοναξιά. Ποτέ μου δεν κατάλαβα αυτό που εννοούσες. Βγήκε στο δρόμο κι όλη νύχτα περπατάς. Αυτό δεν ήθελες να βρεις αλλού λιμάνι. Τώρα τι παίρνεις τέτοια ώρα και ζητάς απ' την καρδιά που παγώσες αυτή να σε ζεστάνει. Ματάνε ταξί.
Είναι ο Αργύρης Παντελιάδης τον ήχο και είναι μαζί μας σήμερα ο Θάνος Σταυρίδης, με τον οποίο βάζουμε διάφορες ενότητες στην διαδρομή του. Εδώ λοιπόν είμαστε στην ενότητα συμμετοχή σε δουλειές άλλων. Και αυτό βέβαια ήταν ένα κομμάτι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου από τις πρώτες ηχογραφήσεις. Θάνο.
Ναι, ουσιαστικά κάπου εκεί γύρω στο 2000 γνωριζόμαστε με την Ευανθία και τον Παναγιώτη.
Πώς γνωριστήκατε?
Με το που έγινε η πολιτική κουζίνα έπρεπε να γίνει μια ορχήστρα για να παίξει. Έγινε ο μεγάλος ο χαμός και τα λοιπά.
Πώς ήταν ο Θάνος Σταυρίδης εκείνη την εποχή, που βρισκόσουν, τι έκανες?
Στη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα βαμμένος Θεσσαλονικιός. Δεν ήθελα με τίποτα να κατέβω κάτω στην Αθήνα, σε μια προοπτική ας πούμε του να κατέβω να ζήσω εδώ ή ότι εκείνη την περίοδο. Ήμουν φοιτητής πάνω στη μουσικολογία, ήδη στο τρίτο έτος, σε μια τελείως άλλη φάση της ζωής μου. Ετοίμαζα το δίπλωμα στο σαξόφωνο. Και φυσικά και τα αντιστοιχά ανώτερα θεωρητικά του έδινα για τη φούγκα. Οπότε γνωριζόμαστε με την Ευανθία, ξεκινάμε να παίζουμε παρέα, να ηχογραφούμε παρέα και αρχίζω όλο και περισσότερο να ανεβοκατεβαίνω το Θεσσαλονίκη Αθήνα.
Η πρώτη σου γράφηση στη Μάσε ποια ήτανε ή σε ποιο
η πρώτη, δίσκο? Πρώτη, βέβαια, είδες που έπρεπε να το... Η πρώτη μου συμμετοχή είναι στο πρώτο δίσκο του Παντελή του Στόικου.
Μουσικό σύμβολο, γι' αυτό τον ήχο.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Και μαζί έτσι ξεκινήσαμε και τους πρώτους πειραματισμούς, να κάνουμε διάφορα παντρέματα και πειράγματα στις μουσικές, στις παραδοσιακές, στις ελληνικές, στις βαλκανικές κτλ. Κτλ. Ο Παντελής όταν ήταν 16, κάπου εκεί το 2000, ήρθε στη Θεσσαλονίκη από τη Φλόρινα για σπουδές στο Νέο Δίο και γνωριστήκαμε κιόλας μαζί με τον Βασίλη το Κομματά, που μετά είχαμε και τους Βόρειους Εταίρους. Και η αλήθεια είναι ότι ο Παντελής ήδη έπαιζε στην ορχήστρα του δρόμου του Παναγιώτη. Αυτός μας πρότεινε τότε μαζί με τον Κομματά του Βασίλη να κατεβούμε να παίξουμε κλαρίνο και ακορντεόν στην μπάντα που έγινε με την Ευανθία. Απλά εγώ σκάλωσα με την Ευανθία λίγο παραπάνω και μας βγάζει τώρα μια πορεία 25 χρόνων παρέα.
2004 δεν έχει ταξί από το δίσκο του Παναγιώτη Καλατζόπουλου με τη Σοφία Παπάσογλου.
Πέμπτη απόγευμα. Ναι.
Από τις μουσικές του Παναγιώτη Καλατζόπουλου πάλι για τον κινηματογράφο, από την ταινία Ουράνια, Άλκης της Πρωτοψάλτη και...
Είχαμε ένα καφενείο και ένα πράσινο θρανείο και ήρθαν κάτι γεγονότα και άλλαξε η ζωή. Κυριακή στην εκκλησία, την ερε λογοκρισία. Άμα ακούσεις Θοδωράκι, μπαίνεις φυλακή. Είχε ένα πουλί στα σπίρτα ζωγραφιά και ένα μαύρο φανταράκι μέσα στη φωτιά. Είχαμε έναν αστυνόμο, μια πλατεία και ένα δρόμο και όταν θέλαμε γυναίκα τρέχαμε μορμή. Έξω από την κάμαρά της γυάλιζαν τα βλέφαρά της μια κοτούλα η Ουρανία, πέντε η πετινή. Είχε ένα πουλί στα σπίρτα ζωγραφιά και ένα μαύρο φανταράκι μέσα στη φωτιά. Είχε ο γαϊδάρος σαμάρι και πατούσε στο φεγγάρι με ένα πόδι ο αστροναύτης μαύρο κι ασημί. Κι όπως έπεφτει ησυχία ξαφνικά στην επαρχία ένα αστέρι έπεσε στη γη. Με το φώτι του μπακάλι, το φανούρι του παπά, Ηρακλή και Αχιλλέα και ένα μίλι το Θωμά. Είχαμε ψηλά τα βάνια κι απ' τις 10 στα διβάνια τηλεόραση Ουράνια κι ήτανε πρωί. Που φύγε για την Αθήνα όμορφη σαν ελαφίνα, αγκαλιά με κάποιον άλλον μάνα μου η ζωή. Και έκλαψα πολύ για εκείνα τα φιλιά που ποτέ δεν σου είχα δώσει άδεια μου αγκαλιά. Που φύγε για την Αθήνα Λαφίνα, αγκαλιά με κάποιον άλλον, μάνα μου η ζωή. Και κλάψα πολύ για εκείνα τα φιλιά που ποτέ δεν σου είχα δώσει άδεια μου αγκαλιά.
Από την ταινία Ουράνια, λοιπόν, το τραγούδι. Θάνο, είναι μια εποχή εκείνη που είσαι στα μεταφηβικά σου χρόνια, που στην ελληνική δισκογραφία έχει προκύψει πολύ έντονα αυτός ο ήχος που ξεκινάει για τον Μπρέγκοβιτς, τον καιρό των Τζιγκάνων, την ελληνική μεταφορά με την Άλκη στη Πρωτοψάλτη. Για σένα μέτρησε περισσότερο και ο ήχος εκείνης της εποχής που υπάρχει πανελλήνια, ή περισσότερο μέτρησε ο τοπικός ήχος της Μακεδονίας?
Ωραία ερώτηση. Κοίταξε, παρόλο που μεγάλωσα έτσι στη Μακεδονία και από πολύ νωρίς μπήκα μέσα σε όλο αυτό το κύκλο που έχει να κάνει με τα πανηγύρια και το να παίζω τις παραδοσιακές μουσικές με ορχήστρες και τα λοιπά, από πολύ πολύ νωρίς με μάγεψαν οι μουσικές οι αντίστοιχες όπως τις παίζουν οι βόρειοι γείτονές μας. Να σου
που... Θα κάνουμε ιδιαίτερη ενότητα γι' αυτό στην επόμενη εκπομπή.
Ναι, μαζί με το ακορντεονάκι, ας πούμε, που μου φέραν οι γονείς μου, πήραν και δύο κασέτες που είχαν βρει τότε εκεί στο μαγαζί. Με δύο ακορντεονίστες. Οι οποίοι εκείνη την εποχή ήταν, ας το πούμε, Ιουγκοσλάβοι. Όλοι οι Ιουγκοσλάβοι ήταν. Βέβαια, στην πορεία, ψάχνοντας λίγο περισσότερο και μουσικολογικά, μιας και έχω και το σαράκι του ερευνητή μέσα από το κομμάτι της σπουδής στην μουσικολογία, ανακάλυψα ότι ο ένας ήταν Κροάτης, ο άλλος είναι Βορειομακεδόνας και παίζανε τις μουσικές τις αντίστοιχες του τόπου τους. Οπότε από πολύ νωρίς γνωρίζω το πώς παίζεται το ακορντεόν στη Βουλγαρία, στη Σερβία, σε όλες τις πρώην Ιουγκοσλαβικές, ας πούμε, δημοκρατίες, στη Ρουμανία, στη Μολδαβία. Και ήδη από τα 18 μου ξεκινάω να παίζω και να συνεργάζομαι με φολκλωρικά χορευτικά συγκροτήματα, τα οποία τα καλοκαίρια ως επιτοπλίστων ταξιδεύανε, παίρναν μέρος σε φεστιβάλ στο εξωτερικό. Όπου εκεί δεν εννοεί το, ας πούμε, φεστιβάλ φολκλωρικής μουσικής που να μην έχει τουλάχιστον μία ή δύο χώρες από τα Βαλκάνια. Και έτσι λοιπόν αρχίζω και γνωρίζω από κοντά πια μουσικούς και ακορντεονίστες, με τους οποίους φυσικά καταλήγουμε τα βράδια μετά τη δουλειά, ας το πούμε έτσι, να πίνουμε ρακές και σλιουμποβίτσες και να παίζουμε μέχρι να μας βρει ο ήλιος. Και εκεί ουσιαστικά ήταν και η σοβαρή, θα έλεγα, θητεία μου πάνω στον τρόπο. Γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, ούτε YouTube, ούτε όλο αυτό το οποίο πλέον μας φαίνεται αυτονόητο. Οπότε για μένα ήταν μονόδρομος το να πάρω όσο περισσότερες κασέτες μπορώ από αυτούς τους ανθρώπους, είτε από τα σύνορα όταν περνούσαμε οδικώς για να ταξιδέψουμε, ας πούμε, από τις χώρες, τις οποίες φυσικά όλο το χειμώνα μετά έλειωνα στο να τις ακούω μπρος πίσω στο δημοσιογραφικό κασετόφωνο, γιατί το δημοσιογραφικό, αν θυμάσαι, είχε το κουμπάκι που πήγαινε αργά η ταχύτητα, οπότε έριχνα την ταχύτητα, γιατί φυσικά αυτοί παίζουν πάρα πολύ γρήγορα, για να προσπαθήσω να αποκωδικοποιήσω τον τρόπο, το πώς παίζουν αυτό που παίζουν, την προφορά. Να κάνω αυτό που αντίστοιχα λένε στη jazz μουσική το transcription, να πάρω ένα κομμάτι που ακούω, ας πούμε, και να το γράψω νότες για να το μελετήσω μετά. Και κάπως μετά στην πορεία παράλληλα αρχίζω να γνωρίζω σε βάθος τις λαϊκές μας μουσικές και να τις μελετάω, ας το πούμε έτσι, σε έναν παράλληλο άξονα μαζί με τις μουσικές των υπόλοιπων βαλκανικών χωρών.
Έχουμε ένα ακόμα κομμάτι δικό σου παίξιμο σε δουλειά άξιου τέκνου της Μακεδονίας και πάλι. Είναι του Μάκη Σεβιλόγλου. Για πες μας γι' αυτό. Θέλουμε την εικόνα.
Με τον Μάκη έχω την εξής πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Μια μέρα ακριβώς πριν φύγω από τη Θεσσαλονίκη για να πάω να παρουσιαστώ κάτω στην Αυλώνα, με φωνάζει ο Δημήτρης ο Μιστακίδης για να γράψουμε demo, δύο κομμάτια για τον δίσκο που θα έκανε η Χαρούλα η Αλεξίου, το Βύσσινο και Νεράτζι. Τα δύο τα κομμάτια ήταν κομμάτια του Μάκη. Οπότε έτσι μέσα στο όλο τρέξιμο πάω στο στούντιο, γράφουμε, φεύγω. Τρεις μήνες μετά, τέσσερις, είμαι ακόμα στην Αυλώνα και κάποια στιγμή είμαι στα μαγειρία και ακούμε ράδιο και λέει ότι θα σας παίξουμε τώρα το πρώτο κομμάτι από το δίσκο το Βύσσινο και Νεράτζι, που είναι ο καινούργιος ο δίσκος της Χαρούλας της Αλεξίου. Οπότε τους έχω όλους, παιδιά, ησυχία, παίζω εγώ, μάλλον παίζω εγώ εδώ πέρα, θα ακούσουμε τώρα το κομμάτι. Και παίζει αυτό που έγραψα, αλλά δεν είμαι εγώ. Ναι, γιατί ξανά έγινε παραγωγή και παίξανε άλλη μουσική. Παρ' όλα αυτά, τα κομμάτια ήταν πάρα πολύ ωραία και με το που απολύθηκα από το στρατό, τυχαίνει και γνωριζόμαστε με τον Μάκη και κάναμε έτσι μια πολύχρονη πορεία μαζί. Παίξαμε κοντά δεκαετία και...
Έχουμε και χωράφηση εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
Ναι, 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 ναι. Έχουμε περάσει πολύ όμορφα, είναι πολύ αγαπημένος φίλος και έτσι έχω τη χαρά να έχω συμμετοχή, ας το πούμε, σε 2-3 δίσκους του έκτοτε σε πολύ αγαπημένα μου κομμάτια.
Δεν αντέχω, κι αν είδε μένω το σκάρι, δεν θέλω να το έχω. Σαϊβόριας και με καλή, νοτιάς και τραγουδάει, κι ο κάβος όσο επιθυμώ στο βλέμμα μου θα σπάει.
Δίσκος γραμμένος στην Ολλανδία, ο δίσκος αυτός του Μάκη Σεβιλόκλου. Υπάρχει μια εικόνα, Θάνος Σταυρίδη.
Η εικόνα είναι ότι έτσι το ζήσαμε πολύ όμορφα, γιατί πήγαμε και μέναμε στο χώρο που γράφαμε κιόλας και το συνδυάσαμε και με μια περιοδία εκεί. Είναι πολύ ζεστή η ανάμνηση από εκείνη την περίοδο και από τη συγκεκριμένη ηχογράφηση, γιατί όπως είπα και πριν, ζούσαμε όλοι μαζί. Ο καιρός έξω ήταν ο κλασικός Ολλανδικός, αυτό το κρύο της κεντρικής Ευρώπης, το οποίο όμως εκεί δεν τους ενοχλεί στο να κάνουν πράγματα, είναι μαθημένοι στο, είναι πολύ οργανωμένοι σε όλα τους. Και ήμασταν όλη μέρα η μουσική εκεί, ανταλλάσσαμε ιδέες πάνω στο υλικό και γράφαμε.
Καλύτερος τρόπος δουλειάς από τον ελληνικό?
Όλοι είναι ωραίοι. Κάθε τρόπος έχει τα όμορφα και τα δύσκολα.
Δεν κρατάμε χρονολογική σειρά. Τώρα λοιπόν θα πάμε άλλα 10 χρόνια περίπου μετά, νομίζω. Κάπως έτσι έρχεται. Και θέλω να μου πεις τη στιγμή που παίρνεις την απόφαση να κάνεις δικά σου πράγματα στην δισκογραφία.
Ναι, κάπου εκεί στο 2015. Ήδη είχα μαζεμένο υλικό στο σιρτάρι, αλλά να πω την αλήθεια, δεν ήταν ποτέ μέχρι τότε το timing αυτό που να βοηθήσει το να πάρω μπρος. Εκείνη την περίοδο και αρκετοί φίλοι με τσιγκλούσανε, δεν ξέρω αν την έχουμε εδώ αυτή τη λέξη στην Αθήνα, πάνω το λέμε πολύ συχνά, στο να το δω λίγο πιο σοβαρά όλο αυτό. Και όταν πια και μέσα μου έτσι προέκυψε αυτή η ανάγκη του να πω ότι εντάξει, καλό το όλο αυτό το να παίζω σε δουλειές, σε δίσκους άλλων, ένιωθα πια ότι πρέπει να αρχίσω να βγάζω και το δικό μου υλικό. Και κάπως έτσι ξεκίνησα να ηχογραφώ τη Βαλίτσα. Όλο το 2015 έτσι πέρασα πάρα πολύ όμορφα, γνώρισα νέους φίλους, ταξίδεψα στα Βαλκάνια για να ηχογραφήσω αντίστοιχα κόσμο στις χώρες τους και έγινε μια αρχή για ένα ταξίδι το οποίο με έχει βγάλει σε πολύ όμορφα μονοπάτια όλα αυτά τα χρόνια και πλέον έχει γίνει σαράκι. Ξέρεις, άμα κάνεις μια την αρχή σε αυτό, μετά δεν σταματάει.
Θα πούμε περισσότερα για όλα αυτά στην επόμενη εκπομπή. Σήμερα θα τελειώσουμε ακριβώς με κάποιες από αυτές τις ηχογραφήσεις του πρώτου δίσκου. Θάνο Σταυρίδη, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ.
Και εγώ.
Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Καλό βράδυ.